ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሶኒ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ተፈጺሙ ዝበሃል ሓቅነቱ ይምግቶ ኣለዉ መሳርሕትና ፒተር ሃንለይን ዘዋደዶ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ተርጊሙ ቀርቦ እዩ
ደጋፊ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ መርበብ ሓበሬታ ማዶት ዳት ካም ዘርኡ ቢ ብዝብል መፀዊዒ ናይ ዝጥቀም ገምጋም ኣስፊሩ ኣሎ መብዛሕትኡ ብተቃወምቲ ዝተቓልሐ ጸብጻባት ሓሶት እዩ ይብል ንሱ እቲ ገምጋም ወሲኹ ንፈረንሳዊ ጋዜጠኛ ሌኦናርድ ቪንሰንትን ጋዜጠኛ ቢቢሲ ማርቲን ፕላትን ኣብ ኤርትራ ህውከት ንክፍጠር ዓሊሞም ዘይተረጋገጸ ወረ ዝፍኑ ኢሉ ይነቅፍ ቪንሰንት ግና ኣነን ማርቲንን ነቲ ኩነታት ዕልዋ ኢልና ኣይገለጽናዮን ሓቅነት እቲ ሪፖርትና ግና ኣይንጠራጠረሉን ይብል
And they blame us for panicking and citing revolt
ንዓና ኣብ ኤርትራ ናዕቢ ክውልዑ ኢሎም ምኽሳሶም ቅኑዕ ኣይኮነን ኣነ ኾነ ማርቲን ኩነታት ሶኒ ዕልዋ እዩ ኣይበልናን ዝበልናዮ በንጻር እዩ ዘይተረጋገጸ ወረ ከይንዛረብ ጥንቃቐ ከም ዘድልየና እውን ተዛሪብና ኢና ሕጂ ግን ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ደገፍቲ መንግስቲ በቲ ባዕሉ መንግስቲ ንእሽቶ ኩነታት ክብል ዝኣመነሉ ከይተረፈ ይኸሱና ኣለዉ ስለዚ ንሕና ንዝኾነ ተሓተቲ ኣይኮናን ነቲ ክበሃል ዝኽእል ኢና ዝበልና
እቲ ብዘርኡ ቢ ዝወፀ ጽሑፍ እቲ ናይ ሶኒ ተጓንፎ ዕልዋ መንግስቲ ኣይነበረን ብኣጻብዕቲ ዝቝጸሩ ውልቀ ሰባት ዘካየድዎ ስራሕ ጨዋያ እምበር ይብል እቶም ውልቀ ሰባት ክፍሊ ሰራዊት እንተኾይኖም ግና ኣይነጸረን ከም ዓለምለኸ ሚድያታት ዝጸብጸብዎ ማለት እዩ ዓለምለኸ ሚድያታት እቲ ናይ ሶኒ ፍጻመ ኣብ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብቲ ስርሒት ኣስታት 100 ወተሃደራት ከም ዝተሳተፉን ብፍሉጥ ሓርበኛ ኮሎኔል ሳልሕ ኦስማን ከም ዝተመርሐን ጸብጺበን እየን እቶም ዓለወኛታት ንሰራሕተኛ እቲ ቤት ዕዮ ኣገዲዶም ፖለቲካዊ እሱራት ይፈትሑ ሕገ መንግስቲ ከበር ዝብሉን ካልኦት ጠለባትን ንኸንብብ ገይሮም እዮም ብዙሕ ከይጸንሐ እቲ ፈንወ ቴሌቭዥን ተቋሪጹ ዘርኡ ቢ ነቲ ተጓንፎ ዘስደምም ኢሉ ክገልጾ ከሎ እቲ ደውታ ማዕለቢ ዝረኸበ ነቲ ምስሕሓብ ዝፈጠሩ ንዝሓዝዎም ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ዕዮ እንተሰናቢቶሞም ናጻ ክልቀቑ ከም ዝኽእሉ ኣብ ምርድዳእ ምስ ተበጽሐን ብግብረ ሸበራ ከም ዘይተሓዙን ምስ ተገለጸሎም ይብል እቲ መስርሕ ምጽራይ ክሳብ ዘይተዛዘመ ድማ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝውሃብ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዘየሉ ይጠቅስ ዘርኡ ቢ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መሳርሕቲ ንኣተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዝነበረን ንኮሎኔል ሳልሕ ኦስማን ዝፈልጥን ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል እምባይ ወይ ከዓ ሕፉን ኣዘራሪቡኣሎ ኮሎኔል ሳልሕ ኦስማን ኣብቲ ስርሒድ ኢድ ኣለዎ ማለት እቲ ኩነታት ሓሊፉ ዘጓንፍ ጸገም እዩ ምባል ከም ዘይከኣል ይገልጽ ሕፉን ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል ንኮሎኔል ሳልሕ ኣብቲ ሰራዊት ከም ኣቦ እዩ ዝረኣይ እውን ይብል ጋዜጠኛ ሊኦናርድ ቪንሰንት ንሱ ወይ ማርቲን ፕላት ነቲ ናይ ሶኒ ተጓንፎ ዕልዋ መንግስቲ ኢሎም ከም ዘይገለጽዎ ድሒሮም ዝተሰምዑ ዜናታት ግና እቶም ዕጡቓት ፕረዚደንት ኢሳያስ ንክወርዱ ከም ዝጸውዑ ሓቢሮም እዮም ይብል
pretty clear that the soldiers who were peacefully occupying the Ministry of Information
and the Ministry Zena Ertra Besalamawi Agabab zteqotatsaru wetahadrat nabzi deraja zi zbesxu besrah mengistin presidentin tasfa sle zqorotsu mokhanom nabti betqiyo zmatsun nitsrat talabat hizom kem zkhone hada khabtom talabat president Isaias kab sultan nkhowardu zahatutiw deqi colonel Saleh Osman mokhanom won habirom
ቪንሰንት ወሲኹ ካብ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ኤርትራ እዋናዊ ዜናታት ክሳብ ዘይተረኽበ መንግስቲ ብዛዕባ የካይዶ ኣሎ ዝበሃል ብጭፍላቕ ኣብ ኩሎን መርበብ ሓበሬታ ክዝርጋሕ እዩ ይብል ኣስዒቡ
Eritrean websites seem to have information about what's going on there is individual
merbeb habreta etrawyan entay khawun kem zello habretatat zellowen imessel woretat misari simaallo metene safih ma'serti marahtiti ulwa yom tabahilom ztiltoru ulqasabat ittahazullo zibil zerabaallo hado wegen wasiu kisab ze tezarabe weka negarat entezey tebalashiyom zifletallo mengedi yellen
ጋዜጠኛ ቪንሰንት ብግምት ንዛረቦ ኣይኮነን ብርክቲ ዝበሉ ምንጭታትን ናይ ዓይኑ መሰኻኽርን ኣለውና እቶም ዓለወኛታት ወተሃደራት ስለምንታይ ከም ዝሰሓቡ ኣይንጽሩን ኣብዚ እዋን እዚ ኣበይ ከም ዝርከቡ እውን ኣይፍለጥን ይብል
ካብዚ ኣርእስቲ እዚ ከይወፃና ሓደ ጋሻ ዓዲምና ኣለና ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል እምባይ ሕፉን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ስደት ዝነብር እዩ ሕራ ይቐኒለይ ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል እምባይ ሕፉን እስኪ መጀመርታ ንኮሎኔል ሳልሕ ዑስማን መጀመርያ ኣብኹም ትፋለጡ ንምዃኑ ኸ ኮሎኔል ድዩ?
እወ ትኽክል ኮሎኔል እዩ። ኣብ ሓደ ውድብ ብምንባርና ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ነይሩኒ። ድሕሪኡ ግን ኣብ ኬሩ ኣብ 381 ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ናይ ስርሒት ወፍሪ ወይ ከዓ መራሕ ክፍለ ሰራዊት ምስፋሕ ኣለ ወድምነይ ስለ ዝነበረ ኣነ ድማ ነቲ ክፍለ ሰራዊት ስለ ዝነበርኩ ብቐረባ ኣፈልጦ። ካብኡ ሰጊሩ ድማኒ ኣብ ትምህርቲ ኮርስን ኣብ ከረን ኣብ እንዳኣርቶላ እውን ንውሕ ዝበለ እዋን ኣብ ትምህርቲ ኮርስ ነርና ናይቶም ተምሃሮ ኣብኡ ዝነበርና እውን ጥርናት ነይሩ። ከም ሳልሳይ ድማኒ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዝነበረ ኩናት እቲ ናይ ብእግሪ መኸል ዝነበረ ኩናት ብኣጠቃላሊ ካብ ዓሰብ መፅኡ ኣብ ሃዞሞ ኣብ ዕና ጎባይ ዝተባሃለ ታባ ብሓንሳ ክፍነታት ጀሚሩ ክሳዕ ዝውዳእቲ ናይ እግሪ መኸል ኣነ ከም ናይ ከቢድ ብረት ወሃብ ደገፍ መጠን ምስኡ ሓባቢረ ክሰርሕ መደብ ስለ ዝተዋሃበኒ እቲ ኩነታት ክሳዕ መጨረሻ ተጀሚሩ ክሳዕ ዝውዳእ ብሓባር ሰሪሕና።
ካብ መዓዝ ጀሚሩ እዩ ኣብ መካናይዝድ ወይ ኣብ ከቢድ ብረት ተመዲቡ ኮሎኔል ሳልሕ?
ኣብ ከቢድ ብረት ኣይነበረን። እቲ 381 ዝበሃል ክፍለ ሰራዊት እዩ። ሰለስተ ኣጋር ራብዓይ ኣጋር ከቢድ ብረት ከም ሓምሳይ ድማ ሓደ ብሪጌድ ናይ መካናይዝ ብከም ዓይነት ኣዋዳድባት ስለ ዝነበረ ኣብ ትሕቲኡ ንስ መራሒና ነይሩ እምበር ኣብ ከቢድ ብረት ኣይነበረን። ኣብ እግሪ መኸል ኣብ ንሰርሓሉ ዝነበርና እዋን ድማ ኣነ ናይ ከቢድ ብረት ኮይነ ንሱ ከዓኒ እንተዘይተጋገየ ናይ 39 ክፍለ ሰራዊት መራሒ ክፍለ ሰራዊት ኣጋር ክፍለ ሰራዊት ኮይኑ ተወሃሂዝና ነቲ ስራሕ ኢና ብሓባር ክንሰርሕ ኣነ ምስ ክሰርሕ ተሓቢሩ ንምስ ሰሪሐ እምበር ናይ ከቢድ ብረት ኣይነበረን።
ኮሎኔል ሳልሕ ማልባት ቁርብ ብዕድመ ኸ ዕብይ ዝበለ ዶ መስለካ ወይ ማ ዝተጋደለ መስል?
ዝተጋደዘሉን ዕድሚኡ ብትኽክል ንምዝራብ እኳ የፀግም እዩ። ግን ሓደ ካብቶም ገዳይም ብውሕዱ ናይ ሰብዓታት ወይ ናይ ካብ ስሳታት ዘርአ ዝግምቶ ትኽክለኛ ኣይኮንኩም። ብዕድመ ድማ ልዕሊ ስሳ ኢለ ይግምቶ። ስለዚ ገዲም ተጋዳላይ ምዃኑ ግን ኣይጠራጠረሉን።
ፅቡቅ ሕፉን ሕጂ ናብ ብጠባይ ክንከይድ ማልባት ፅቡቅ ጌርካ ካ ትፈልጦ ከም ዝሓብርካኒ። ስለዚ ከም ሰብ ባህርያቱ ኣብቲ ሰራዊት ይኹን ጠባያቱ ከመይ ምገለፅካዮ?
እወ ሳሊ ዑስማን ኩሉ ዝቀረቦ ሰብ ከም ዝፈልጦ ብጣዕሚ ልዑል ሃገራዊ ወኒ ዘለዎ ኣብ መንጎ ኣዛዝን ተኣዛዝን ዘለዎ ናይ ውትድርና እኳ ናይ ገዛርሱ ጠባይ እንተለዎ ግን ንሱ ምቕሉል ልዙብ ኣብ ፅንኩር ኩነታት እውን ዘይደሃል ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት ጠባይ ዘርኢ ምስ ልዕሉኡ ዘለዉ ምስ ትሕትኡ ዘለዉ ኣብ ዘለዎ ርክብ ድማኒ ናይ ኣቦን ናይ ወድን ባህሪ ኣካይዳ ዘለዎ ብጣዕሚ ምቕሉል ግርህ ዝበለ ፃዕረኛ ኣብ ኦፊስ ብዙሕ ኮፍ ዘይብል ኮለል ዝብል ኣብ መሳርዕ ብቐረባ ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ንሰራዊት ሞራሉ ኹን ዋላ ኩነታቱ ክዕዘብ ሞራሉ ሓፍ ከብል ዝፍትን ልዑል ሃገራዊ ወኒ ዘሎ ሰብ እዩ። ብናተይ ገምጋም ጥራይ ዘይኮነስ ብትክክል ምሳሊ ዑስማን ቀሪቡ ዝሰርሐ ሰብ ካብዚ ወፃኢ ምሳሊ ዑስማን ዝገልፆ ኢለ እውን ኣይግምትን።
ምስ ሓለፍቱ ኸ ምናልባት ምስ ሓለፍቱ እምቢተኛ ትእዛዝ ዘይምቕባል ወይ ብርትዕ ዝበለ ሕቶታት ናይ ምልዓል ገለ ፀባያት ዝረእካሉ ግዜ ነይሩ ዶ?
ኣነ ኣይረአኩሉን። ምክንያቱ ኣነ ብትሕቲኡ ኮይነት ስለ ዝሰርሕ ምስ ልዕሉኡ ዝነበሮ ዝህልዎ ዝምድና ክግምት ጥራየ ዝኽእል ከምኡ ዓይነት ገምጋም እውን ኣይነበረንን። ምስ ትሕቲኡ ዘለዎ ግን ብጣዕሚ ልዙብ ኮታ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጠባይ ናይ ኣቦን ወድን ባህሪ ገይሩ ዝቀርበካ ትሑት ፀገማትካ ክርዳእ ዝፍትን ተረዲኡ እውን ክምልስ ዝኽእል ሰብ እዩ።
ንምዃኑ ንዑ ዝእዝዝዎ ዝነበሩ ሓለፍቲ ወይ ተፀዋዕነቱ ንመን ከም ዝነበረ ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ መቸም ብዙሕ ምቅያር ክህሉ ከም ዝኽእል ርግፅ እዩ። ግን ቁርብ ሓደ ክተሰለስተ ብፍላይ ኣብ ዳሕራዋይ ግዜያት ብፍላይ ኣብ እግሪ መኸል ይኹን ኣብ ዓሰብ ብቐጥታ ዝእዝዝዎ ዝነበሩ ሓለፍቱ ምጥቃስ ይከኣል ዶ?
እወ ኣብ እግሪ መኸል ኣብ ብሓንሳ ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበርና እዋን ብቐጥታ እቲ ናይ ግንባር ዓሊተና መረብ ብሜጀር ጀነራል ገለ ዝሄር ውፁ ይምራሕ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ናይ ሬድዮ ርክብ ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን ምሳይ ስለ ዝነበረ ብቀረባ ናይ ውጪ ዝዝዞ ነይሩ። ምስ ውጪ ድማ ልሙእ ዝኾነ ናይ ስራሕ ምርድዛ እዩ ነይርዎ። ኣብ ዓሰብ ንሱ መራሕ ክፍለ ሰራዊት ኮይኑ ኣብ ናይቲ ግንባር ኣዛዚ ድማ ሃይለ ሳሙኤል ቺና እዩ። ናይ ግንባር ሜጀር ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል ቻይና እዩ ነይሩ። ኣብ ዓሰብ 381 ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ድማ ኣዛዚ ወድምና እዩ ኮሚሳር ከም ተከታታሊ ወይ ከዓ ሓለቃ ስታፍ ድማ ኣማኒኤል ፖሊስ ነይሩ። ንሱ ድማ ከም ምክትል ወይ ድማ ከም ምክትል ኣዛዚ ወይ ከዓ ከም ናይ ስርሒት ወይ ከዓ ናይ ኦፕሬሽን ሓላፊ እዩ ነይሩ።
ሓደ ሰብ ኣሎ ብገለ ሰባት ክጥቀስ ሰማዕክዎ ወዲ ዓሊ ዝበሃል ምናልባት ምዝ ናይ ሚኒስትሪ ዜና ኩነታት ብቐጥታ ንምትሓሓዝ ኣይኮነን ግን ገለ ሰባት ጠቀስዎ ኣለዉ እሞ ወዲ ዓሊ ትፈልጦ ዶ?
ወይ ናይ ወዲ ዓሊ ምዃኑ ብርግፅ ኣይፈልጥን፣ ግን ክልተ ወዲ ዓሊ ይፈልጥ። ሓደ ኣድም ዓሊ ዝበሃል፣ ሓደ ድማ ስዒድ ዓሊ ሕጃጅ ዝበሃል። ክልተ ኮነረላት፣ እቲ ሓደ ናይ ከቢድ ብረት ናህና ናይ መካናይዝ እዩ፣ እቲ ሓደ ግን ናይ ስለስራይት 15 ምስ ወዳቸቶ ካልኣይ ዝነበረ። ክልተ ወዲ ዓሊ እየ ዝፈልጥ።
ምስኡ ብቀረባ ሰርሑ ነበሩ ዝመስለካ ኣይኖኦሚ
እንደዒ ብትክክል ክትግምት። ምክንያቱ እቲ ኣድም ዓሊ እንተኮይኑ ናይ ገዛ ርእሱ ክፍለሰራዊ ዘለዎ እዩ። ካል ዑስማን ድማ ኣዛዚ ክፍለሰራዊ ናይ ካል እዩ። ስዒድ ዓሊ ሕጃይ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ናይ መካናይዝ እዩ። ስለዚ ምስቲ ቀማምጣ መረዲ ዘራኽቦም ዘሎስ ወይ ካልእ ኩነታት ብርግፅ ኣይፈልጥን፣ ግን ክልተ ወዲ ዓሊ እየ ዝፈልጥ።
ሕራይ ብዝኾነ ነኩን ነገዲ ምርግጋፅ ኣይከኣልን እዩ። መንግስቲ ዝኾነ መግለፂ ሃበን ብርግፅ ንሱ እዩ መሪሕዎ ንምባል እውን ኣፀጋሚ ዘሎ። እዚ ናይ ብሶኒ ዝተካየደ ውራይ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኮሎኔል ሳልሕ ዑስማን ከምኡ ክገብር ኢልካ ዶ ተኣምን ንሱ እዩ ዶ ትብል እንታይ እዩ ዘለካ ርድኢት?
መቸስ ኩላህና ከም ብዜናን ወላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሰምዖ ዘለና እቲ ናይ ኣራሚ ወይ ከዓ ናይ ለውጢ መስርሕ ብኮነሬል ሳልሕ ዑስማን ንምራሕ ከም ዘሎ ዝግለፅ ዘሎ። ስለዚ ትክክለኛ ድዩ ኣይኮነን ዝያዳ ንግዜ ንገድፎ። ከም ሰብ ግን እንታይ እዩ ግምታትካ እንተይልካኒ ኣብ ኤርትራ ብሰዓት እዚ ለውጢ ዘድልየሉ ወይ ከዓ ንክፍገር ዘይግብኦ ለውጢ ግዜ ብምዃኑ መን መሪሕዎ፣ ብኸመይ ተወዲቡ፣ ብኸመይ ተሰጊሩ ወይ ከዓ ብኸመይ እዩ ዘበል ዘሎ ብዘየገድስ ለውጢ የድልየና ከም ዘሎ ዝኾነ ሰብ ኣይጠራጠረሉን። ምክንያቱ
ሕራይ ሕጅታ ሕቶ ዘላ እዚ ኮሎኔል ሳልሕ ዑስማን በይኑ ዶ እዚ ጉዳይ እዚ ክገብሮ ይኽእል? ኣብ ህዝባዊ ግንባር ይከኣል ድዩ ሓደ ኮሎኔል በይኑ ከባቢ 100 ዝኾኑ ሰባት ሒዙ ናብ ውሽጢ ከተማ ታንክታት ኣምሪሑ ከኣቱ?
ኣነ ናተይ ግምት እዩ እቲ ናተይ ግምት ከኣኒ ምናልባት ገለ ሰብ ክሰማምዓሉ ክእል ከይሰማምዓሉ ክእል እቲ ለውጢ ሓፈሻዊ ስለ ዝኾነ ሓፈሻዊ ለውጢ ደሊ ስለ ዘሎ ሳልሕ ዑስማን እንተ ደኣ ብሓቂ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ እንድሕሪ ኮይኑ ናይ ሳልሕ ዑስማን ጥራይ መደብ ገይረ ኣይርድኦን ካብኡ ንላዕሊ ዘሎ ኣዋዳድባ እዩ ኢለይ ግምት ማለት እዩ።
ሕራይ ኮሎኔል ሕፉን መቸም ሕጂ ኣብቲ ናይ ደንቢ ተቃውሞ ከም ዘለካ ሰማዕቲ ክበርሃሎም ግቡእ ይመስለኒ። ግን ከም ግምታትካ ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ብኮሎኔል ሳልሕ ዑስማን ዝምራሕ ሰራዊት ኮኑ ወተሃደራት ወይ ንባዕሉ እውን ኣበይ ኣሎ ትብል? ሓቂቁ ድዩ ወይስ የድማ ዓሎ ዶ ትብል? ወይስ ከምቲ ገሊኦም ዝብሎ ብንግኡ ዝተበልዐ ነገር እዩ ትብል?
ብዝኾነ ኣብ ሓደ ነፃ ሚድያ ወይ ነፃ ጋዜጣ ነፃ ጋዜጠኛ ዘይብሉ ዓዲ ኩሉ ግዜ ግምታት ይበዝሕ። እቲ ሓቂ ንምጭባጥ እውን የፀግም እንድዩ። ኣነ ብክልቲኡ ሸነኽ ዝያዳ ይግስግስ ኣሎ ዝብል ሓደ ጭቡጥ መርትዖ የብለይን ና ብንግኡ ተበልዒ ዝብል መርትዖ ድማ ኣይቀረበን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰብ ዝብሎን ወይ ኣነ ከዓ ከም ሰብ ኮይነ ዝግምቶን ዝጠፈአ ይመስለንን ገለ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ገለ ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ኢና ኢለ የ ዝሓስብ። ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ናይ ኢሳያስ ከምዚ ዓይነት ፈተነ ናይ ኩራ መንገዲ ብዙሕ ዝተረኣየ ዕውት ኣይነበረን። ሕጂ ግን ነዚ ኩሉ እዚ ከም ተመክሮ ወሲድካ ወይ ጭራ ነብሪ ትሓዝ ወይ እንተሒዝካ ከዓ ይትስደድ እዩ ኮይኑ
ይስማዕ። ሕፉን ምናልባት እንታይ ይሰምዕ ከይነብሓና እምበር ኣብ በረኻ ከለኹም እውን ብቆልዕ ተኣኪብኩም ሕቶታት ተቕርቡ ነርኩም ዳሕራይ ሓለፍቲ መፂኦም ዝመሰሎም ፍታሕ ይነግርኹም ከም ዝነበሩ እየ ዝሰምዕ። ስለዚ ዝሰብ እዚ እውን ከምቲ ንሰምዖ እንተኮይኑ ካብቲ ናይ ቀደም ኣበረኻ ከለኹም ተሓትወ ነበርኩም ከመይ ክፍለ ክእል?
እወ ሕዚ እቲ ግዜ ወይ ከዓ እቲ ዕላማታት ወይ ከዓ እቲ ሓቶ ኣብ ሓንጎልካ ክመፃልካ ዝኽእል ጠለባት ኣብ ምስ ግዜን ምስ ኩነታት ኣብ እዋን ቃልስን ድሕሪ ቃልስን ንንበይኑ እዩ። ኣብ ሰውራ እውን ዲሞክራሲ ተኸል ዲሞክራሲ ይሃልወና መንፀፍ ይሃልወና ኢሎም ዝተንቀሳቀሱ ኩሉ ሰብ ብሓባር ኣይርድኦን እዩ። እቲ ተረዲእዎ ከም ኢሉ ዝሓተተ ከዓኒ ዝተፈላለየ ስጉምታት ውሰዶ ነይሩ። ምክንያቱ ፍልይ ዝበለ ተሓሳስበ ስለ ዝሓዘ መብዛሕቱ ከዓ ሰብ ስለዘይርድኦ ደገፊ ረክብ ኣይነበረን ማለት እዩ። ሕጂ ግን ድሕሪ ናፅነት ግን እቲ ዕላማት ስለተወቅዐ ብዛዕባ ናፅነት ተወዲኡ ብዛዕ ሓርነት ሕቶ ስለዝኾነ ዲሞክራሲ ብዛዕ ዲሞክራሲ ስለዝኾነ እቲ ዲሞክራሲ ድማ ኣበናይ ደረጃ ኣሎ ከመይ ከይድ ኣሎ ንኩሉ ሰብ ብሓደ ዝትንክፎን ዝርድኦን ወይ ከዓኒ ዝሪኦን ስለዝኾነ እቲ ጠለባት ሓደ እዩ። ስለዚ ኣብ ግዜን ኣብ ቦታን ኣብ ጠለብን ኣብ ክብደት ናይቲ ዝሕተት ሕቶታትን ኣብ ኣረዳድኣ ናይ ሰባትን ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ዝተፈላለየ ጠባይ ወይ ከዓ ሚዛን ሒዙ ዝኸይድ ነይሩ። ስለዚ ስነንበይኒ ገይር እየ ዝርድኦ።
ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል እምባይ ሕፉን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብሽም ሰማዕቲ ብዙሕ ኣመስግን
ተወለ